Kjære Jesus, takk for en ny dag. Takk for at vi får være innunder ditt ord. Takk for fellesskapet, takk for Framnes, takk for Bibelkonferansen, takk for at vi får ha en sånn stevneveke. Og så ønsker vi da, Jesus, at du stiger slik imellom oss, der bådene er, og der vi er samlet her, på en sånn måte at vi får se deg alene. Amen. Når vi samles sånn og vi prater litt grann om tema og så videre, så og et sånt hovedtema, Jesus alene, og disse her talerne og tema og sånt, så ble det sånn for min del at en tar dette temaet, så har vi Guds ånd, sin gjerning, og da kan en på en måte si på forskjellige måter. Og jeg har lyst til å gjøre det slik, jeg har lyst til å bruke en del fortellinger i Bibelen som kan streke unna og på den måten ta fram de sanninger som nettopp har med dette å gjøre, Guds ånd, sin gjerning i oss, og er virksom blant oss for tenåringsgjengen, de eldre med, oss alle, på den personlige og enkle måte. Guds si ande, si gjerning iblant oss. Og det står jo også at alt som før er skrevet oss til lærdom. Og derfor er det sånn når vi leser i det gamle testamentet, og det er egentlig veldig greit å kunne ta noen sånne bibelfortellinger, for da gjør vi på en måte to ting samtidig. Da gjør vi oss kjent med en bibelfortelling, og samtidig så trekker vi ut de sanninger som den fortellingen bærer med seg. Og da er egentlig både rikt og spennende. Og så er vi også avhengig av at anden er her og med sin gjerning, nettopp for å åpne ordet, så vi kan få tak i disse sanningene. Og så kan det ofte være sånn når vi sitter på møte og bibeltimer og greier, det er ikke alt vi får med oss og så videre. Men det er likevel vitaminer som er styrkende for kristendivet, for tjenester og for vandringer videre på himmelveien. Derfor er det også det kristne fellesskapet på samme måte. Jeg tenkte når jeg satt med dette her sånn, og jeg har lyst til å ta en episode i Bibelen som er knyttet til et rike. Det er mange sånne rike i Bibelen som vi møter på, enten vi kan tenke på for eksempel det romerske riket. På den tiden når Jesus stig inn i tida, da har du Herodes og denne gjengen der, og keiser Augustus, og alle disse personlighetene som på en måte møter på, som vi gjerne leser om og hører, og keiser Augustus, og så har du for eksempel også det babylonske riket. Det er mange sånne fortellinger som vi har fra Bibelen som er knyttet til et sånt rike. Da har du han der for eksempel Nebukadneser, og du har Danielen i løvehålet, og du har vennene i den brennende eldovnen, og så videre. Og Daniel, han forteller også om ulike sånne rike, også det greske rike, og mye av dette her har på en måte sånn stor plass, og det er ikke alltid vi tenker sånn over da, også det persiske rike. Så det er mange sånne personligheter som jødene minnes på forskjellige måter. Jeg sa han har Nebukadneser, eller Herodes, eller perserkongen Asverus. Vi har også Alexander den Store, om ikke han står omtalt sånn, så er det tett på. Danielen er veldig sånn tydelig og konkret sånn. Det er også en jødehater som heter Haman, og så videre. Og jeg har lyst til å ta en sånn fortelling utifra det som har med det persiske riket å gjøre. Og da møter vi blant annet perserkongen som hette Asverus, og en Haman, en rådgiver. Jeg skal ikke nevne alle de tingene der, men bare noen navn sånn da. Jeg har lyst til å lese litt fra Esters bok. Og så har jeg lyst til å lese om når han har perserkongen skal ha... Jeg vet ikke om det var hageselskap, men det var i hvert fall et stort selskap han la til rette for. Og dette her, det står litt i kapittel 1 i Esters bok. Og når vi napper borti dette her, og så er det noen enkle sanninger som vi kan på en måte streke under for vår del, denne her første bibeltimen. I Esters bok, i kapittel 1, og der møter vi noe som gjerne, det er mange spennende fortellinger, og vi kan undre oss på så mange måter, men her står det skildret på denne måten her. Jeg leser de fire første versene der da. Om du har funnet det fram, og så hør da. I de dagene da Asverus levde, det var den Asverus som rådde fra India og like til Etiopia, over 127 landområder. I de dager da Asverus satt på kongetrona si i borga Susan, da hendte det i det tredje året av styringstiden hans at han heldt et gjestebåd for alle stormennene og tjenestemennene sine. Her fører han i Persia og Media, og de gjevaste mennene og stormennene fra alle landområder var samlet hjå han. Og i hele 180 dager synte han deg all den kongelige herligdommen og rikdommen og stordomsglansen og stasen som fulgte med stordommen hans. Så kunne vi selvfølgelig ha lest videre og greie da, men ja, Asverus han skal ha fest, og så inviterer han folket rundt omkring i dette her mektige store riket. Og så var ikke det en fest som var bare en ettermiddag eller en weekend, men en fest som varde i 180 dager. Ja, tenk deg da budsjettet du. Tenk deg da programmet som man måtte ha for hver dag. Tenk på alle potene som skulle skrelles til middagene i 180 dager. Tenk på alle de der gjestene, sant? Som kanskje da sier hjemme at jeg skal på fest. Jeg kommer att om et halvt år. Jeg skal til Asverus. Han har fullt program. Men han tenkte gjerne som så at jeg må ha det. Alle de dagene der skal festdeltakerne få se all denne stordomsglansen min. Og det sier noe om det enorme, mektige, det persiske riket var. Og så midt oppi alt dette her, og nå bare forteller det ganske enkelt sånn, og du kan lese det, for Bibelen er fullt av spennende skildringer på så mange måter. Så finner han på da, under festlighetene her, da, at deltakerne de må få se dronninga mi, hun heter Vasti. Og så sender hun bort på Vasti, du må komme, så folket de får se deg. Og de hadde drukket vin, og så videre, alt dette der som hører med. Og Vasti, hun var betenkt, dette der vil jeg ikke. Men kan jeg svare nei? Kongens båd er kongens lov. Og har han sagt da, også en dronning må lyde kongens båd. Men Vasti, hun sa nei. Kanskje med respekt for seg selv. Jeg vet ikke hva alt som lå i dette der, og det var ikke noe sånn poeng å ta alt omkring akkurat dette, men hun sa i alle fall nei. Og da var det sjau. For tenk deg de signalene dette der gav i dette riket. Ja, kan dronninger si nei til kongens båd, så kan jo gjerne andre gjøre det også. På den måten og på dette da grunnlaget der ble dronninga skilt fra Vasti. Og på en slik måte her i Esters bok, kapittel 1, forsvint Vasti ut av bibelhistorien. Men hun forsvant ikke ut ifra kongens tanke og hjerte. Og det der så også disse her rådgiverne hans og de som var rundt han. Han tenker jo på dronninga og så videre. Vi må finne en ny dronning. Og da gjorde de på den måten der at de sendte ut et bud til hele det persiske store riket, at alle unge jenter må komme til kongsgården, og på denne måten kan kongen plukke seg ut en ny dronning. Det var en sånn missekonferanse nærmest, en utstilling sånn, så at kongen kunne hente en ny dronning. Det er veldig løy å lese etter der. Men sånn er det skildret, og nå nevner det bare enkelt slik da. For det er på denne måten at Ester kommer inn i bibelhistorien og bibelfortellingene. Skal vi lese dette der som står i kapittel 2, og så i vers 3. Og da står det sånn da. Kapittel 2, vers 3. I alle de landområder i riket sitt skulle kongen sette menn til å føre alle fagre unge møyer sammen i kvinnehuset i Susanborga og sette kvinnevakteren Hegai, kongens hoffmann, til å ha tilsyn med dem. Låt dem så få salver til å salve seg med, så kan de unge jenter som kongen finner hugna i, være dronning i staden for Vasti. Det rådet tykte kongen vel om, og han gjorde så. I Susanborga var det den gangen en jøde, en mann som hette Mordekai. Han var sønn til Jair, og som var sønn til Simei, og sønn til Kis, en mann av Benjamin Etta. Han hadde vært bortført fra Jerusalem av Nebukadneser, kongen i Babel, sammen med judakongen Jekonia og alle de andre fangene. Han var fosterfar til Hadassa, det er Ester, dotter av farbror hans, for hadde korte far eller mor. Den unge møya var velvaksen og vakker. Da faren og mora døde, hadde Mordekai tatt henne til seg som sin egen dotter. Sånn leser vi da i Bibelen, og her er det mange tema som er tatt fram. Underlig og hvordan Herren bringer det på banen, og en fosterheim, sånn som Ester vokste opp i. Eller Hadassa, som hun heter. Det var hennes jødiske navn. Og ja, onkelen sin, og så videre. Og omstendighetene som er knyttet til akkurat, og grunnen til dette da. Ester, hun var av Benjamin ett. Og så, ja, opplysningene som vi får i denne forbindelse her da. Så da, denne kongens hoffmann, Hegai, han fikk mange unge damer der som han skulle ha tilsyn med i dette her kvinnehuset sitt. Det var sånn som det ble omtalt her da, kvinnevakteren og greier. Hegai betyr ærverdig, og det sier gjerne noe om den oppgave som han hadde og som han her skulle utføre. Han gjorde det med respekt, og så ser han Ester. Og det skildrer sånn her i vers 9. Han liker den unge jenta og fikk godhug for henne. Ester fikk sikkert det beste rommet. Det var kanskje denne han blinket seg ut. Hegai, han var tett på kongen. Og han visste hva kongen likte. Hegai, ja, hun fikk salve, hun fikk kremer, hun fikk kongens retter. Og la alle disse tingene her med tanke på den oppgave hun da senere skulle gå inn i som dronning. Og det står her i vers 12, hvis du er der i Ester kapittel 2, så står det slik da. Før turen kom til ei av de unge møyene, og hun skulle gå inn til kong Asverus, var det fastsatt en tid på 12 måneder. For så lang tid gikk det med til å salve deg 6 måneder med myrreolje og 6 måneder med angående saker og med andre salver som kvinnene bruker. Det er sagt slik å skildre. Så var det ikke bare en salve som skulle bruke denne ene ettermiddagen eller den ene helgen, men i et helt år med angende salver og kremer. Det var på mange måter en sånn forberedelsestid i møte med kongen, hun som dronning. Og i vers 17 så står det da, hvis vi skal ta den med, utfallet av det hele, kongen fikk Ester mer kjær enn de andre kvinner. Hun vann godhug og velvilje Johan framfor alle de andre møyene. Han sette en kongelig krone på hovedet henne og gjorde henne til dronning i stedet for Vasti. Ester, dronning, jøden, Benjamin etter, og så kommer hun inn i det persiske riket på den måten der. Ikke som meg som skulle være i Eratenista, men som dronning. En lang forberedelsestid på så mange måter, men knyttet til den oppgaven hun nå skulle gå inn i som dronning i dette persiske riket. Det er en ting som jeg bare har lyst til å nevne i en liten parentes her, da, som er fint å legge merke til. For Israels Gud, han er historiens herre, og han råder over alt som har med rike og nasjoner, da som i dag. Og legg merke til den tingen når du leser ellers i Esters bok, kanskje du kan gjøre det enten disse dagene eller andre dager i sommer, så vil vi oppdage da at i dette persiske riket er det et stort jødehat, antisemitisme som det ofte vært kallet. Og en av kongens rådgivere, han heter Haman, og han hater jødene. Han la opp en plan for å drepe alle jødene i det persiske riket. Men vet du hva vi leser egentlig her og har nevnt her? Det er at Gud, han er i forkant av begivenheterne. Han vet hva som skjer. Og på denne måten så, ja, planter han. Hvis du tar Hadessa, det betyr myrt. Og Gud planter Ester inn i lederskapet i det persiske riket, så tett som en dronning. Og det er forunderlig å lese hvordan Gud, han styrer tingene og ligger tingene til rette. Også fosterfaren til Ester, denne Mordekai. Og det er de som er på en måte da som avverger det jødedrapet i det persiske riket. Ja, hva måte gjorde de da på da? De gjorde det med de folda hender. Så Gud ligger tingene til rette, planter Ester der inn som dronning, og ta det med også i den store sammenhengen her da. Men du, kan du se hva som skjer her? Ester som har vært plukket ut, og dronning, og forberedelsestida, og alt dette her, salver og kremer og alt sånt. På samme måte er det også å være en kristen. Vi lever også i en forberedelsestid. Vi også skal møte kongen. Vi er ikke invitert som gjest, men det er du som skal være hans brud. Og Jesus, han sa det også på denne måten, jeg går bort for å gjøre i stand en stad og tykk. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand en stad og tykk, så kommer jeg til å tek dykk til meg, så det skal være der jeg er. Vent, jeg går bort. Og så lever vi i denne ventetiden her, nettopp på en sånn måte. Vi er et ventende folk som kristne, unge som eldre. Kongen kommer. Du er invitert til bryllup i himmelen. Innbydelsen, den gjelder deg. Vi skal møte vår konge, min frelser, og vår venn, Jesus Messias. Han sa det selv, og så sa han det også på denne måten her da. Men jeg kan gjerne synes da at det har vært det lenge da. Det var da voldsomt hvor lang tid han brukte på å gjøre i stand denne staden. Du kan tro det har vært fint og stilig. Men han brukte jo, her når han skapte hele kosmos og sånt, så brukte han jo bare 6 dager, og alt da, hvor praktfullt da er. Har vi ikke himmelen vært da? Så legger vi merke til også at når dette budet gikk ut for å finne en dronning til denne kongen Asverus, så gikk innbydelsen ut til alle kroker og landsbygder og byer rundt omkring i hele dette persiske riket. Ikke en eneste krok var liksom ekskludert på noen måte. Innbydelsen den gikk til alle og hele dette riket. Og på samme måte er det også med innbydelsen til bryllupet i himmelen. Da gjelder alle, til alle tider, til alle riker og nasjoner, folkegrupper. Det gjelder også her, og vi bringer denne innbydelsen videre ifra den store mester og herre, konge og brudgom. Du er invitert til å være med. Ja, han trenger ikke serveringshjelp, men det er du som skal være hans brud. Du har fått innbydelsen. Kanskje du har fått den før også. Du har hørt det. Ja, hva har du gjort med innbydelsen da? Hva har du svart? Hva har du tenkt å gjøre med da? Kanskje også disse dagene her kan være med og hjelpe. Kanskje i dag, kanskje i formiddag. Jesus, jeg vil være med. Takk for innbydelsen. Takk for alt det du har lagt til rette, for at jeg på en enkel måte kan svare ja. Ja, innbydelsen og alle som dette her gikk ut til. Og så har du han der Hegai, sant? Han hadde jo en kjekk oppgave og skulle stelle med alle disse her, og Esther og Hegai. Esther, denne salven, den må du bruke. Kongen liker denne kremen. Denne salven, den må du bruke i dag. Du må bruke den i morgen også. Du må bruke den også på den 340. dagen, alle dager. Det er viktig at du bruker disse, for disse salvene liker kongen. Og så fikk hun alle disse her. Og Hegai, han visste hva kongen likte, så han var veldig tett på. Han kunne fortelle Esther sånn og sånn. Han var hennes rådgiver. Denne kvinnevakteren, eller kongens hoffmann som hadde vært omtalt. Han var den som skulle hjelpe Esther. Sånn, Esther. Det var viktig da at Esther var tett på denne Hegai. Og denne Hegai hadde egentlig denne ene oppgaven i denne tida her. Og forberede Esther til at hun skulle møte kongen som dronning. Og på samme måte er det å være frelst, å være et Guds barn. Bibelen forteller da, som Jesus sier da, at jeg går bort for å gjøre standens dag, men jeg leter ikke at være sånn farløse. Jeg sender talsmannen, sier han. Jeg sender dere en medhjelper. Jeg sender en sånn Hegai, om vi skal si det sånn i bildet her da. En som skal hjelpe deg. En som vet hvordan tingene er. Og skal hjelpe deg i denne ventetida, i denne forberedelsestida. Til vi ser hva andre at. Skal vi lese da sånn som Jesus selv sier da? Og da leser vi litt ifra Johannes evangeliet, kapittel 14, og det står der i vers 16. Og så plukker vi noen sånne bibelvers der da, som streker unna, holdt på å si, Hegais i oppgave, eller andens i oppgave og gjerning. Vi er i en ventetid, og så ser vi hva Jesus sier, hva denne her hjelperen vår, talsmann, da kan det også sies med en advokat, om du vil. En som fører vår sak og vet hvordan tingene skal være. 14:16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dykk en annen talsmann, så han kan være jo dykk til evig tid. Og så står det i vers 17. Det kjenner han, for han har vært værende jo dykk, og han skal være i dykk. Så legg merke til alle disse ordene som er brukt om denne her. I dykk og jo dykk. Men talsmann, den heilage ande, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dykk alle ting, og minne dykk om alt det som jeg har sagt dykk. Det var i vers 26, og så står det i kapittel 16, der i Johannes evangeliet, kapittel 16, og så vers 13. Der står det på denne måten her da. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dykk fram til heilig sanninga. For han skal ikke tale av seg selv, men det han høyrer skal han tale, og forkynne for dykk det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dykk. Legg du merke til andens oppgave og fokus? Ja? Anden han fokuserer ikke på seg selv, kan du si. Ja. Anden han fokuserer på Jesus. Og andens gjerning er Jesus alene. Vi leste det her. Han skal ta av mitt og forkynne for dykk. Han skal herliggjøre meg. Han skal leie dykk fram til hele sanninga. Og også om de ting som skulle komme. Det er noe til denne her andens oppgave da, og gjerning. I dykk og jo dykk og så videre. Han fokuserer ikke på seg selv, men andens kjennemerke, det er Jesus fokusert. Det er Jesus alene, kan du si. Esther, når hun fikk disse salvene her, så var det ikke bare første veke eller andre veke. Og denne her guy, han kom med den ene tingen etter den andre. Denne her salven her, den dufter godt. Den må du bruke. Den liker kongen. Og sånn er også andens oppgave. Det var et helt år hvordan Esther skulle gå sånn. Det var jo ganske lenge da. Var det ikke nok med veka to eller et helt forberedelsestid for å møte denne kongen? Men sånn er det også med et Guds barn. Vi er i denne ventetida. Vi kan gjerne synes det går lang tid på så mange måter for å se og møte Jesus og se han sånn som han er. Men det er viktig da at hjelperen vår, Hegai, den hellige ande, får gjøre sin oppgave i oss. At vi er tett på. Anden vet og er tett på den store mester og herre. Derfor er det også viktig at vi også er tett på disse tingene her. Da. Jeg vet ikke hva salva var det da. Dette her da har ikke jeg sånn veldig greie på salva og sånt da, men det er sikkert mange andre som har. Krema og navn og natt og dag og hender og føtter, jeg vet ikke alt dette her. Men det står noen navn på disse salvene som Esther brukte. Jeg vet ikke om du har merket til det i sted. Men vi leste dette her med myrraolje. Det var i vers 12, her i kapittel 2. For så lang tid gikk det med å salve deg. 6 måneder med myrraolje, og 6 måneder med andre angående saker, med andre salver som kvinner bruker. Myrraolje. Ja, den salven, den er mye brukt i Bibelen, eller omtalt. Og det kan hjelpe oss litt. Hva er det varemerket på den salven der da? Som kanskje også kan hjelpe oss også, der vi ser også andens gjerning, både i oss og i oss. Myrrasalve. Ja, for eksempel er det gjengen når de kom til vismennene, kom til Jesusbarnet. Og de kom med gaver. På samme måte som vi gjør, sant? Er det... Har de fått en gutt, så får de gutteting, er det jenter, så får de jenteting. Og så var det også med de vismennene som kom til Jesusbarnet. De jo kom med gave som hadde noe med barnet sitt. Ja, oppgave eller hva. De kom med gull og røykelse og myrra. Og gull, det hadde noe med kongen. Jesus er konge. Han men vi sier gull. De kom med sånn røykelse. Ja, presten i tempelet som for der og trakka og steg, han brukte jo sånn myrra med, eller den her røykelsen og så videre. Han er prest, og Jesus kalles også for da, øverste prest og så videre. Det ligger mange ting inn i dette da, også denne myrra, sant? Hva brukte de myrra til da? Jeg vil lese for eksempel da, når Jesus var død, så kom Nikodemus og en annen en. De kom da til graven for å salve Jesu leker med sånn myrraolje. Men de da vismennene, de gjorde det egentlig allerede ved hans komme i Betlehem. Det var med tanke på hans død. Og du ligger i den krossformede krybba, og da peker han til krossen på Golgata. Det var noe med hans oppgave, han som bar seg selv fram som et offer for deg og meg. Det ligger mange ting inni dette der, da. Men det var bare denne myrrasalven, da. Og så ser vi egentlig hva det streker unna. Det er noe som har med Jesu død, med forsoninger å gjøre. Hans stedfortredende plass, der han gjorde for deg og meg. Myrra, det er en sånn harpikssak. Det kommer vi fra et tre, dette der, da. En liten busk. Og det er også omtalt da at den busken der er et tornete busk. Det er en sterk duft, dette der, eller lukt, ifra denne myrra. Men det var da de brukte, med tanke også på Jesu død og så videre, når de kom for å salve Jesu lekam. Og jeg vet ikke, du kan ligge merke til akkurat den tingen der, hvor sentral Jesus og Bibelen er. Dette her er som den røde tråd. Også i Esters bok, Myrrol, du møter det at her er det noe veldig sentralt, som anden, når vi er med Bibelkjelder, vil streke unna for oss. Denne salven der, den må de bruke. Og Jesus, når han var i samtale med Nikodemus, like ens, ja, så Moses løfte opp ormen i øydemarka, sa Jesus, så skal mennesket, så han tar fram disse tingene her. Om vi skal si myrrasalven, sant? Han tar fram disse sanningene som er knyttet til hans død og forsoning. Eller når fariserene kom og spurte etter et tegn, sant? Vis oss et tegn, Jesus. Og da sa Jesus da at det er ikke for Jonategnet. Han var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk. Sånn skal mennesket sånn være 3 dager og 3 netter i hjertet av jorda. Så fortalte han om på den måten om forsoninger, sant? Og sånn kan du ta, sånn som vi hørte også i går når Jesus ble forklaret for læresveinene og på fjellet og med Moses og Elias og så videre, sant? De pratet ikke da om vær og vind, men de talte om hans bortgang. Altså det var et tema, sant? Og da har du at denne kremen der, da har du at denne salven, den skal du bruke. Og den ser vi veldig mange ganger, det som den røde tråden sånn da, vært teket fram, bruk denne salven der, hver dag, på hender og føtter. Og så var det også denne, han Hegai, gjorde det også på denne her måten her da. Hver dag, Esther. Dette der er viktig i kristenlivet. Forsone, at du lever i disse tingene her, hver dag. Dette er viktig i hverdagen sånn da. Dette er viktig i tjenester. Da Herren han har sett deg med denne salven, som vi alltid kan være sentral, alltid kan være så tett på, og bruke denne salven her da. Myrra, forsoninger, stedfortrederen, blodet, Golgata, de frigjørende i møte med disse, ja, og angen med de tingene der da. Du, jeg har bare lyst også, når vi nevner dette her, og så bare ta noen sånne enkle vers, for da viser og hvor vi skal bruke salven da. Og det streker egentlig under de tingene vi har delt med hverandre, alt nå. Men les litt ifra Salomos høgsang. Der står det om denne myrra salven, og hvor du skal bruke den. I Salomos høgsang, da står det da i kapittel 1 og vers 13. Og dette der er jo også et sånt løye vers. Og skal vi våge å ta det fram, sant? Skal vi våge å lese? Skal vi våge å ta det fram på talerstolen? Men da står det sånn. Og så tar du det med deg inn i den sammenhengen som er, og sanninger som er delt nå med hverandre. Da står det slik. Ven min er meg en myrrapose som kviler mellom brystene mine. Så kommer vi med myrrasalven. Og så ser vi også myrraposen her som er omtalt, som kviler mellom brystene mine. Og det forteller noe om hvor vi skal bruke denne salven. Ja, ta den på bringa di. Ta den på det området som er nært ditt hjerte, og som virker på ditt sinn og på din tanke. Bruk denne myrreposen. Bruk disse sanningene om vi skal være sånn i bildet. Esther gjorde myrreolje. Myrre. Bruken til de tingene der da. Sanningene som er knyttet til akkurat denne salven der da. Det er det sentrale. Det er Jesus alene. Forsoningen. Ja, bruk det på å bringe dem. Som er så tett på ditt hjerte. Så det påvirker ditt sinn og vandringer videre da. Det står sånn. Ja. På, ja, mellom brystene dine. På bringer de. Her skal du bruke den. Salven. Hver dag. Og at du lukter godt. For den salven, den er sterk. Ja, sånn. Det står jo også om Peter og Johannes og gjengen, og de møtte disse her folket der i apostelgjerningene. De kjenner de at de hadde vært i lag med Jesus. Og de brukte helt sikkert salven sånn da. Så står det også i Høgsongen, kapittel 5, av vers 5. Der står det sånn. Det er jo om akkurat det samme da, men der bruker de på en litt annen plass. Jeg sto opp for å åpne for veden min. Det drøy av myrra av hendene mine. Så de brukte veldig mye det. Myrra av hendene mine. Rennende myrra for fingrene mine. Som vette handtaket på låsen. Myrraolje på dine hender. Ja, vi har noe som heter handkrem. Men sånn taler også Bibelen med tanke på disse sanningene også da. Denne her der må du bruke på hendene dine også. Bruk mye du. Da gjorde de her. Det rant og deg. Så den der låsen på handtaket på døra, den ble helt våt. Men la du merke til hva de gjorde? Jeg stod opp for å åpne. Det er sånne da hender gjør. Det er Jesus hender vi skal få være. At hendene også bærer med seg disse salvene og kremene. Med myrra. Forsoningen. Ja, at vi også kan bruke disse her, sant? Til at enda flere også kan få vært erkjent. Det er ikke knyttneva, men det er hender som åpner opp. Jeg vil åpne opp for deg. Og en åpnet dør, det er en dør som du er velkommen til. Sant? Du er velkommen, ikke stengt, du åpner. Sånn er det disse hendene de gjør. Og når du tar en sånn dør og åpner, så kan jo, hvis du kan bedre late den være stående åpen. For det forteller også noe om at du er ventet. Og på denne måten inviterer du inn i møte med kongen. Guds ånds gjerning, denne her Hegai, sant? Ja, vi må være i denne ventetida, i denne forberedelsestida. Vi må bruke disse salvene, myrreolje. Vi må være i, ja, da er vi så tett på det som har med forsoninger og hans stedfortredende. Bring det på, ja, brøstet ditt. Bruk det her på hendene dine. At vi også kan være virksomme også for den Herre Jesus. Og så ser vi også hva disse hendene gjør. De åpner opp. Det står også en annen plass hvor de brukte denne her salven, og det er også i denne her høgsongen. Der står det i kapittel 5, også i vers 13. Og det, alt dette her er jo, der står det i hvert fall sånn, leppene hans er som liljer, det er dryp av rennende myrra. Leppene dine, ja vi smører også deg. Det står om han har Jesajas en gang. Det var teket i gloene fra alteret der, og så berørte det leppene hans. Og så på den måten så fikk han kallet til å gå, Guds æren. Og sånn er det også i denne her tingen her da. Leppene hans er som liljer, de dryp av rennende myrra. Kan du bruke denne her myrra også på dine lepper? Så mine lepper kan fortelle hans pris fra dag til dag. Kan fortelle evangeliet til deg vi er tettest på. I heim og familie. Til deg vi arbeider med. Til deg vi møter i hverdagen. Ja, vi bruker myrraolje. Da sier den hellige ande, med de sanningene som vi har lest her i fra Esters bok, som har med forsoning å gjøre. Vi bruker å bringe det på bringa. Dette her har vi for frelsen og Guds gjerning. Ja, bruk det på hendene dine. Bruk det på leppene dine. Ta min tunge, tem dens tale. Gjør den til en sannhetsdolk, så den levende kan male Jesus Kristus for mitt folk, synger en sanger. Og vi ønsker det også på samme måte. Og dette er andens gjerning i oss og i oss. Utrustning, ja, i påvente av vår konge og brudgom og venn. Myrraolje. Og jeg tror at vi skal bruke det mye disse dagene vi også er her på Framnes. Og at når vi reiser hjem, at vi kan bære med oss den angen som denne myrrasalven har om forsoninga. Takken og prisen til Jesus alene og hans frelsesverk. Og det som vi har gjort nå, har vi tatt denne fortellingen i Esters bok, og så har vi gjort oss litt kjent med den da. Og så øyner vi da at den i Esters bok der, da gjør vi sånn at mye løye og mye spennende, og mye rikt og fint å kunne hente og bringe fram. Og samtidig så har vi også streket under de sanningene som også er å hente ut av det, til lærdom. Ja, da står det at alt som før er skrevet oss til lærdom. Også en sånn sanning, andens gjerning i oss. Ta det med deg denne dagen videre. Jeg tror jeg bare vi slutter av på med denne her, på, ja, sånn. Jeg skulle kanskje sagt amen, men jeg kan jo si det på min måte slik da.